Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ახლოს ეთერში ამერიკის ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერში დღემდის იამე ორმეშველე მოშავს. გადამდგარ გენერალ ფლინს ტრამპი მრჩევლის პოსტზე კით ლოგენი ჩაანაცვლებს. ნატო ყურადღებას ხარჯვით ნაწილზე ამახვილებს ფედერალური სასამართლოები ტრამპის განკარგულების წინააღმდეგ გამოდიან. ახლა კი იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან გამოშვებაში. შეერთებული შტატების არმიის დაქვემდებარებაში მყოფი გაერთიანებული მრავალ ეროვანი მზადყოფნის ცენტრის მსგავსი სასწავლო საბრძოლო ბაზის მშენებლობა მალე საქართველოშიც დაიწყება. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ამ ცენტრის ამოქმედება თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ნაწილია. სულ რამდენიმე წუთში თემის დეტალებზე ზაზაწულაძე თბილისიდან ისაუბრებს. თეთრ სახლში შემოსვლიდან ორ კვირაში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ მიღებულ საპრეზიდენტო განკარგულებებზე ვადა სასამართლო. დავა სასამართლოში მიმდინარეობს. ამის ზოგიერთ გადაწყვეტილებას კონგრესის და სენატის წევრებიც აკრიტიკებენ. როგორი იქნება დინამიკა აღმასრულებელ საკანონმდებლო და სასამართლო სისტემებს შორის და რა საკითხებზე შეუძლია პრეზიდენტს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღება. ამ თემებზე ამერიკის ხმა ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორ ჯეიმს ტერბერს ესაუბრა. აი ამ თემებზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში, მანამდე კი ტრადიციულად ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლის მოვალეობის შესასრულებლად გენერალ ლეიტენანტი კით ლოგენი დაასახელა. საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ის ტრამპის გუნდში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარის როლს ასრულებდა. გავრცელებული ინფორმაციით, პოსტზე რამდენიმე სხვა კანდიდატიც განიხილება, მათ შორის დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს ყოფილი დირექტორი დევიდ პეტრეუსი. გადამდგარმა გენერალმა მაიკლ ფლინმა პოსტი ტრამპის მიერ ოფისის დაკავება ვიდან ერთ თვეზე ნაკლებ დროში. ორშაბათს აღამოს დატოვა მისი გადადგომა საპრეზიდენტო ინაუგურაციამდე რუსეთის ელჩთან კონტაქტების დამყარება და მასთან მოსკოვზე დაწესებული სანქციების განხილვის ბრალდებას უკავშირდება. გადადგომის შესახებ დაწერილ განცხადებაში ფლინმა თქვა, რომ თეთრი სახლის ადმინისტრაციას, კერძოდ კი ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრის შესახებ არასრული ინფორმაცია მიაწოდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს განაცხადა, რომ წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ფოკუს გააკეთებენ საჭიროებებით გათვალისწინებული ხარჯების გაზრდაზე. იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამართული შეხვედრის წინ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გასულ წელს ნატოს წევრებმა ხარჯვითი ნაწილი 10 მილიარდით გაზარდეს, თუმცა 28 წევრი ქვეყნიდან მხოლოდ 5-მა შეძლო წევრობით გათვალისწინებული ფინანსური ვალდებულების დაკმაყოფილება, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-იანი განაკვეთით თავდაცვის საჭიროებით. ზე გამოყოფა. ჯეიმს რობერტმა შეერთებული შტატების ფედერალურმა მოსამართლემ ვაშინგტონის შტატში, რომელმაც იმიგრაციის შეზღუდვის შესახებ დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემული საპრეზიდენტო განკარგულება დროებით შეაჩერა, ორშაბათს განაცხადა, რომ საქმის წარმოება წინ მიიწევს. მას სააპელაციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე საქმის შეჩერება იუსტიციის დეპარტამენტმა გუშინ მოსთხოვა. იმიგრაციის შეზღუდვის განკარგულება ასევე შეაჩერა ვირჯინიის შტატის მეორე ფედერალურმა მოსამართლემაც. თეთრი სახლის ადმინისტრაცია კი იცავს პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულებას ძირითადად მუსლიმები დასახლებული 7 ქვეყნიდან იმიგრანტების შემოსვლასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. შეერთებული შტატების არმიის დაქვემდებარებაში მყოფი გაერთიანებული მრავალეროვანი მზადყოფნის ცენტრის მსგავსი სასწავლო საბრძოლო ბაზის მშენებლობა მალე საქართველოში დაიწყება. ამის შესახებ ზაზა წულაძე საუბრობს.
საქართველოს ტერიტორიაზე ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გაერთიანებული მრავალეროვანი მზადყოფნის ცენტრის მსგავსი სასწავლო საბრძოლო ბაზის მშენებლობას უკვე 2017 წელს ჩაეყრება საფუძველი. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომელმაც გასულ კვირას მზადყოფნის ცენტრი გერმანიის ქალაქ ჰოჰენფელში მოინახულა და ეს თემა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპული ჯარების სარდალთან გენერალ ლეიტენანტ ბენ ჰოჯესთან ერთად განიხილა. გუშინ კი ამ საკითხზე უკვე თბილისში Кубик Global Defense-ის პრეზიდენტ Брэд Ფედმან შეხვდა. ჯერჯერობით ახალი სასწავლო საბრძოლო ცენტრის შესახებ მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ცენტრი Hohenfels-ის ბაზასთან შედარებით უფრო მცირე მასშტაბის იქნება. შესაბამისი აღჭურვილობით კი ქართულ მხარეს ამერიკის თავდაცვის სისტემის გამოყენებითი ჯგუფი მოამარაგებს. სასწავლო ცენტრის ამოქმედების შემდეგ ის საქართველოს შერღებული ძალების ნაწილებს აღარ დასჭირდებათ გერმანიაში გამგზავრება და სამშვიდობო მისიებში გადასროლის წინამომზადების დასკვნით კურს უკვე სამშობლოში გაივლიან. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ამბობს.
გეგმავთ მნიშვნელოვანი სასწავლო ცენტრის მშენებლობას, უკვე წელს ჩაეყრება მას საფუძველი და ბუნებრივია მრჩევლების აქტიურობა, მათი ამ წურთნებში ჩართულობა იძენს უფრო დიდ მნიშვნელობას. აქ ლაპარაკი ასევე შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენაზე.
დღემდე მოქმედი პრაქტიკის მიხედვით სამშვიდობო მისიაში გამგზავრებამდე შერაღებული ძალების ბატალიონები გადასროლის წინა 4-თვიან შუალედურ სწავლებას საქართველოს სამხედრო ბაზებზე ალგეთზე, კწანისა და ვაზიანში ამერიკელ სამხედრო ინსტრუქტორთა ჯგუფის მეთვალყურეობის ქვეშ გადიან. ამის შემდეგ კი დასკვნითი 1-თვიანი კურსის დასასრულებლად ქართული ბატალიონების გერმანიაში, Hohenfels-ის ცენტრში გადასროლა ხდება. ბავარიის მიწაზე ამერიკული სამხედრო საწვრთნელი ბაზა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდიდან არსებობს, თუმცა გაერთიანებულ მრავალეროვან მზადყოფნის ცენტრად ის 2005 წლიდან იქცა. Hohenfels-ის საწვრთნელი ბაზა 163 კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული, მოიცავს 1345 საწვრთნელ შენობას, გააჩნია 319 კილომეტრის საწვრთნელი გზა, მათ შორის მძიმე სამხედრო ტექნიკისთვის და მცირე მასშტაბის აეროდრომი. ავღანეთში ISAF-ის მისიის დაწყების შემდეგ Hohenfels-ის ბაზაზე იმიტირებული ავღანური ქალაქი გაჩნდა, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის სამხედროები ავღანეთის მოსახლეობასთან კომუნიკაციის დამყარებას და სხვა უნარ ჩვევებს ეუფლებიან, ასევე სწავლობენ თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების წარმოებას. ამჟამად Hohenfels-ში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონი იმყოფება. ავღანეთი Hohenfels-ის ცენტრისთვის მხოლოდ ერთ-ერთი მიმართულებაა. მთელი წლის მანძილზე აქ ათასობით სხვადასხვა ეროვნების სამხედრო მოსამსახურე გადის მზადებას, მათ შორის უკრაინელები, ალბანელები, სერბები და მოლდოველები. Hohenfels-ის საწვრთნელი ბაზის მეთაური ბრიგადის გენერალი ანტონიო აგუტო, რომელიც ლევან იზორიამ საქართველოში მოიწვია, ამბობს, რომ მზად არის საქართველოს მსგავსი საბრძოლო ცენტრის შექმნაში დახმარება აღმოუჩინოს.
გერმანიაში განთავსებული ამერიკის შეერთებული შტატების 17 არმიის წვრთნების სარდლობა მზად არის დაეხმაროს და მხარი დაუჭიროს საქართველოს შეიარაღებული ძალების განათლების სარდლობას საქართველოს წვრთნების ცენტრის განვითარებაში. ბევრი ჩვენი ოფიცერი, სერჟანტი და ჯარისკაცი მოწოდინებულია თავისი წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში.
საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი სასწავლო საბრძოლო ცენტრის მშენებლობა თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ნაწილია, რომელზეც შეთანხმება 2016 წლის ივლისში თბილისში სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერის ვიზიტის დროს შედგა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მას მიძლობდა ამერიკელ მრჩევლებს, რომლებიც თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის ჯგუფსა და საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ჯგუფს წარმოადგენდნენ. მათ შორის იყო თავდაცვის სისტემის გამოყენებითი ჯგუფიც, რომელიც საქართველოს შერაღებულ ძალებს 2003 წლიდან უწევს დახმარებას. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
თქვენ ისმენთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. რამდენად როგორი იქნება დინამიკა აღმასრულებელ საკანონმდებლო და სასამართლო სისტემებს შორის, რა საკითხებზე შეუძლია პრეზიდენტს ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება და რა როლი ეკისრება მთავრობის სხვა შტოებს? ამ კითხვით ამერიკის ხმამ ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორ ჯეიმს სტერბერს მიმართა.
Thank you very much for the interview. მადლობა ინტერვიუსთვის. საუბრობთ პრეზიდენტ ტრამპის პირველ კვირებზე თეთრ სახლში. თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგის მისაღწევად ის საპრეზიდენტო განკარგულებებს იყენებს. რა პარალელებს გავლებდით შეერთებული შტატების სხვა პრეზიდენტებთან?
Well, he is an outlier.
მის პირველივე გადაწყვეტილებებს დიდი კრიტიკა მოყვა, რადგან მათ შეფასებების ეტაპები არ გაუვლიათ. პრეზიდენტების უმრავლესობა განკარგულების გამოცემამდე კონსულტაციას გადიოდა სხვადასხვა დეპარტამენტებთან, ამ თემაზე მომუშავე სააგენტოებთან. ტექსტზე მუშაობდნენ იურისტები. ახლა ასე არ მომხდარა. განკარგულებები იდეოლოგიურია და მასზე ახლა სასამართლოებში დაობენ.
ფედერალურმა მოსამართლემ შეაჩერა პრეზიდენტის განკარგულება, რომელიც ქვეყანაში 7 მუსლიმური სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შემოსვლას უკრძალავდა. როგორ ხედავთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სასამართლოს ურთიერთობას მომავალში?
ბევრი აღელვა პრეზიდენტ ტრამპის რეაქციამ, როცა მან მოსამართლეებს ეგრეთ წოდებული მოსამართლე უწოდა. მან მიიჩნია, რომ პრეზიდენტის განკარგულება უკანონო იყო და შესაბამისნად იმოქმედა. ფიქრობ, მომავალში ბევრ მსგავს შემთხვევას ვნახავთ. ჩვენ ყავს წესიერი და დამოუკიდებელი მოსამართლეები, გამომძიებლები, ინსპექტორები, პროკურორები და ათასობით ბიუროკრატი ყველა სახელმწიფო უწყებაში. მათ შორის არიან დემოკრატებიც და რესპუბლიკელებიც. ამ ადამიანებს სჯერათ ჩვენი კონსტიტუციის და კანონის უზენაესობის. ისინი თავიან სათქმელს იტყვიან.
You mentioned შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ერთპიროვნულად მოქმედებს.
კი, ხშირად ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს იღებს. ერთპიროვნულად მოქმედებდა პრეზიდენტი ობამაც, რადგან მას კონგრესის მხარდაჭერა არ ჰქონდა, ის ატარებდა თავის პოლიტიკას. ობამამ საპრეზიდენტო განკარგულებების გამოყენებით სხვა პრეზიდენტებს შეუქმნა მოლოდინი, რომ მათაც იგივის გაკეთება შეუძლიათ. ახლა ერთპარტიული მართველობა გვაქვს. მსგავს შემთხვევაში ზოგადად კონგრესი პრეზიდენტს მეტ მოქნილობას აძლევს. მაგრამ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები ტრამპის ბევრ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან. ისინი პრეზიდენტს წინააღმდეგობას გაუწევენ.
პრეზიდენტ ტრამპისგან განსხვავებით, პრეზიდენტ ობამას პირველი 2 წლის შემდეგ არც სენატში და არც წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა არ ჰყავდა. რა როლს ითამაშებს რესპუბლიკური კონგრესი პრეზიდენტის დაბალანსების საქმეში?
არსებობს ორი ჯგუფი, რომლის წინაშეც პრეზიდენტს ვალდებულება აკისრია. ერთი ჯგუფი, რომელმაც ის აირჩია. პირველი განკარგულებებით პრეზიდენტი ტრამპი მათთვის მიცემული დანაპირებების შესრულებას ცდილობს. მათ მოსწონთ ეს პოლიტიკა. მეორე ჯგუფია რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები და რესპუბლიკელები ვაშინგტონში. ბევრი მათგანი მიიჩნევდა, რომ ტრამპის კამპანია იყო უცნაური. ისინი ახლა ფიქრობენ, რომ მის გადაწყვეტილებები არის უცნაური.
პრეზიდენტს რიგ საკითხებზე დიდი მოქნილობა და თავისუფლება აქვს. ერთ-ერთი ასეთი საკითხია იმიგრაცია. თუმცა კონგრესის ხელშია ბიუჯეტის დამტკიცება. როგორი იქნება დინამიკა ხელისუფლების შტოებს შორის, როცა პირველივე დღეებიდან ჩანს, რომ მათ შორის უთანხმოებაა?
კონსტიტუციის პირველი თავი არის მოცულობითი. შეიცავს რამდენიმე გვერდს და დეტალურად აღწერს კონგრესის ძალას. მეორე თავი კი, რომელიც პრეზიდენტის ძალას აღწერს, სულ რამდენიმე აბზაცისგან შედგება. პრეზიდენტის ძალაუფლება შეზღუდულია. თუ პრეზიდენტი ასე გააგრძელებს, კონგრესი წინააღმდეგობას გაუწევს. მთლიანობაში პროცესი ნელი იქნება. იქნება მოულოდნელი ტვიტები და საჯარო განცხადებები. პრეზიდენტს ასევე შებუჭავს სასამართლო. სასამართლო, რომელსაც ჯერა პრეზიდენტის ძალაუფლების ლიმიტების. უკვე ხედავთ, როგორ ეწინააღმდეგებიან მოსამართლეები მის განკარგულებებს. ეს გაგრძელდება.
უჩვეულოა, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მისი ქვეყნის მორალურ სტანდარტებს სხვა ქვეყანას, ამ შემთხვევაში რუსეთს ადარებს. რას ფიქრობთ ამ
საკითხზე?
ამ პრეზიდენტმა გააკრიტიკა ყველა მმართველობა, რომელთანაც კი შეხება ჰქონდა. იქნება ეს დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია თუ გერმანია. მაგრამ აქებს პუტინს, რაც ბევრი ამერიკელისთვის უცნაური ფენომენია. ამერიკა ცნობილია ადამიანის უფლებებისადმი, დემოკრატიისადმი, პრესის თავისუფლებისადმი მხარდაჭერით. ზოგჯერ მიზანს ვახცევთ, ზოგჯერ არ გამოგდის. მაგრამ ახლა ამ პრეზიდენტის პირობებში რთულია ჩახვიდე მოსკოვში და მათ დემოკრატიაზე, ძალთა ბალანსზე, თავისუფლებაზე ესაუბრო, როცა თვითონ წინააღმდეგობრივ ბრძანებებს გამოსცემ.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
დიდი მადლობა.
ამერიკის ხმის დღევანდელი გადაცემები ამით დამთავრებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, მაესტროსა და იმედის საინფორმაციო ეთერებში. პირდაპირ ეთერი ია მეორმოშვილს მიჰყავდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახდა. ხვალამდე გემშვიდობებით. Until that first smile, but if I had to do it all again, I wouldn't change a thing.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.